ราวจากทั่วโลกที่จะทำให้คุณเปิดมุมมองทางความคิดและเข้าใจในสิ่งที่เป็นเล่ารอบโลกโดยปิติสีแสงนาม
สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านกลับมาพบกับผมปิติสีแสงนามและไทย PBS Podcast เล่ารอบโลกกันในตอนใหม่แล้วนะครับสำหรับตอนนี้นะครับผมมีความยินดีที่จะนำคุณผู้ฟังกลับมาเรียนรู้วรรณกรรมสำคัญของจีนอีกเรื่องหนึ่งแล้วนะครับถ้าคุณผู้ฟังยังจำกันได้นะครับในรายการของเราเนี่ยเคยเล่าเรื่องวรรณกรรมของจีนไปหลายๆเรื่องนะครับไซอิ๋วนะครับเราเล่าไปแล้วนะครับสามก๊กเองนะครับเราก็เล่าไปแล้วนะครับแล้วก็ในตอนที่คุยกันเรื่องสามก๊กเนี่ยก็มีคุณผู้ฟังบางท่านนะครับส่งข้อความมาหาผมนะครับผ่านทาง Facebook นะครับปิติสีแสงนามนะครับ PITISRISANGNAM นะครับปิติสีแสงนามบอกว่าอยากจะเล่าให้อาจารย์เล่าเรื่องเลียดก๊กผมเองก็จริงๆเคยแตะเรื่องนี้ไปแล้วบ้างนะครับเพราะว่าเลียดก๊กเนี่ยนะครับเป็นยุคที่สำคัญยุคหนึ่งนะครับที่เป็นยุคเปลี่ยนผ่านแล้วแต่ว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นนะครับก่อนหน้าที่จะเป็นเรื่องของสามก๊กเรื่องของสามก๊กเนี่ยเป็นเรื่องราวของราชวงศ์ฮั่นในยุคล่มสลายก่อนที่จะเปลี่ยนผ่านไปนะครับในขณะที่เลียดก๊กเนี่ยเป็นยุคที่เกิดขึ้นก่อนราชวงศ์ฮั่นไปนานทีเดียวนะครับเรากำลังพูดถึงสมัยตอนปลายของราชวงศ์ที่2ของจีนซึ่งถือว่าเป็นราชวงศ์ที่ยาวนานมากๆราชวงศ์แรกเริ่มเดิมทีเลยเนี่ยนะครับที่มีการบันทึกกันเรามักจะเริ่มต้นด้วยราชวงศ์ชางต่อจากราชวงศ์ชางก็เป็นราชวงศ์โจวและราชวงศ์โจวในยุคปลายเนี่ยก็จบไม่สวยนะครับพื้นที่ต่างๆโดยเฉพาะในทางตะวันออกเฉียงเหนือของจีนแล้วก็ตอนบนของจีนในยุคปัจจุบันนี้เนี่ยแตกออกเป็นก๊กเป็นเหล่าต่างๆนะครับแล้วก็ยุคนี้เองก็เรียกว่าเป็นยุควสันตศาสตร์นะครับวสันตศาสตร์หรือว่ายุคที่เราเรียกว่ายุคชุนชิวยุคชุนชิวก็จบลงนะครับโดยเมืองต่างๆก็รณรงค์สงครามกันนะครับแล้วในที่สุดก็กลายเป็น5รัฐใหญ่นะครับแล้วก็เข้าสู่ยุคที่เรียกว่ายุครณรัฐนะครับหรือว่าจ้านขวาจนในที่สุดนะครับอ๋องของแคว้นจินนะครับชื่อว่าจินซีฮ่องเต้เนี่ยก็สามารถที่จะรวมแผ่นดินได้เป็นผลสำเร็จนะครับแล้วก็ตั้งตนขึ้นเป็นปฐมจักรพรรดินะครับของราชวงศ์จินนะครับซึ่งก็แน่นอนที่สุดถือว่าเป็นราชวงศ์ที่3ของจีนนะครับที่นับแบบเดิมนับแบบเดิมเนี่ยเรานับชางโจวจินนะครับแล้วถึงจะเป็นราชวงศ์ฮั่นนะครับแล้วก็ตอนจบของราชวงศ์ฮั่นเนี่ยก็คือเรื่องของสามก๊กเพราะนั้นเรื่องราวในยุคนี้เนี่ยถือว่าเป็นเรื่องราวในยุคก่อนประวัติศาสตร์นะครับก่อนคอมมอนเอร่ายาวกลับไปนะครับราชวงศ์ฮั่นเนี่ยเริ่มต้นประมาณสัก220ปีก่อนคริสตกาลนะครับในขณะที่ยุคที่เรียกว่าเลียดก๊กนะครับซึ่งเป็นยุคพินาศนะครับของราชวงศ์โจวนะครับมาจนถึงยุควสันตศาสตร์นะครับชุนชิวยุครณรัฐจ้านขวาแล้วก็การเกิดขึ้นของจินซีฮ่องเต้เนี่ยนะครับเรากำลังพูดถึงเวลาที่ย้อนกลับไปนะครับมากกว่า700ปีก่อนคริสตกาลเรื่องราวทั้งหลายเนี่ยเกิดขึ้นนะครับแต่ว่ามันต้องมีแต่นะครับมันไม่ใช่บันทึกประวัติศาสตร์นะครับตัวของเลียดก๊กหรือว่าเลียขวาเลียดก๊กนี่เป็นการออกเสียงตามสำเนียงฮกเกี้ยนนะครับเพราะว่าเลียดก๊กเองเนี่ยก็ถือว่าเป็นหนึ่งในวรรณกรรมจีนนะครับที่รัชกาลรัชกาลที่1เมื่อสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์เนี่ยก็โปรดให้นักปราชญ์ราชบัณฑิตในเวลานั้นเนี่ยรวบรวมพิชัยสงครามต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นสามก๊กนะครับก็มีการรวบรวมไว้ในช่วงเวลานั้นเช่นเดียวกับเลียกัวหรือว่าเลียดก๊กด้วยแต่แน่นอนการเรียบเรียงในเวลานั้นเนี่ยคนไทยส่วนใหญ่ที่รับราชการก็ไม่ได้รู้เรื่องภาษาจีนในขณะที่คนจีนที่รู้เรื่องภาษาจีนก็ไม่ได้มีฝีมือมากพอที่จะเขียนออกมาเป็นภาษาที่สละสลวยได้เพราะฉะนั้นการแปลวรรณกรรมจีนในยุคนั้นเนี่ยก็จะเป็นคนจีนฮกเกี้ยนนะครับพูดเป็นภาษาไทยสำเนียงฮกเกี้ยนให้คนไทยฟังแล้วคนไทยก็มารจนาใหม่เป็นวรรณคดีตามแบบการทำวรรณคดีอักษรศาสตร์ของประเทศไทยเพราะนั้นเสียงส่วนใหญ่ก็เลยจะถูกถอดเสียง ามสำเนียงฮกเกี้ยนนะครับเพราะฉะนั้นเลียดก๊กเป็นการถอดเสียงสำเนียงแบบฮกเกี้ยนครับในขณะที่เลียกว๋านะครับเป็นการถอดเสียงสำเนียงแบบจีนกลางแต่จริงๆคำว่าเลียกว๋าเนี่ยนะครับเป็นชื่อย่อนะครับของวรรณคดีต้องย้ำอีกครั้งนึงนะครับว่าเป็นวรรณคดีชื่อเต็มนะครับของวรรณคดีชุดนี้นะครับอ่านออกเสียงแบบจีนกลางนะครับจะเรียกว่าตงโจนะครับตงโจเลี่ยกว๋าจื้อจื้อเนี่ยก็แน่นอนผงสาวดารนะครับตงโจนะครับตงคือตะวันออกโจนะครับก็คือราชวงศ์โจนะครับเพราะว่าราชวงศ์โจเนี่ยปกครองแผ่นดินยาวนานมากแต่ว่าแบ่งเป็น2ช่วงนะครับก็คือช่วงของราชวงศ์โจตะวันตกแล้วก็ราชวงศ์โจตะวันออกราชวงศ์โจตะวันออกก็คือเมื่อย้ายเมืองหลวงมาอยู่ที่ลั่วหยางนะครับหรือว่าถ้าท่านไหนอ่านสามก๊กนะครับก็จะคุ้นชินกับชื่อเมืองนี้ก็คือลกเอียงลกเอียงหรือว่าลั่วหยางปัจจุบันอยู่ในมณฑลเหอหนานคำว่าเหอแปลว่าน้ำนะครับเพราะฉะนั้นหนานแปลว่าใต้เหอหนานแปลว่าเมืองที่อยู่ทางใต้ของแม่น้ำแม่น้ำในที่นี้ก็คือแม่น้ำหวงเหอนะครับหรือว่าแม่น้ำเหลืองที่ผมบอกว่าเป็นวรรณคดีเป็นนวนิยายนะครับเพราะว่าตงโจเลี่ยกัวจือเนี่ยนะครับเป็นนวนิยายจีนซึ่งแต่งขึ้นโดยเฝิงเมิ่งหลงนะครับซึ่งเฝิงเมิ่งหลงเนี่ยก็เป็นนามปากกาของผู้ประพันธ์นะครับที่มีชีวิตอยู่ในยุคของปลายราชวงศ์หมิงนะครับลองนึกภาพนะครับราชวงศ์หมิงนี่ชางโจวจิ้นฮั่นถังซองหยวนหมิงชิงนะครับราชวงศ์สุดท้ายคือชิงนะครับแมนจูราชวงศ์รองสุดท้ายคือราชวงศ์หมิงนะครับเพราะฉะนั้นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับช่วงเวลาที่เขียนเนี่ยนะครับเวลาห่างกันเกือบ 2,000 ปีนะฮะเกิน 2,000 ปีด้วยซ้ำนะครับเพราะฉะนั้นต้องเข้าใจก่อนว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นเป็นพงศาวดารเป็นนวนิยายอิงประวัติศาสตร์มันมีการบันทึกไว้นะครับแต่ว่าในบันทึกเนี่ยมันไม่ได้สนุกหรอกนะครับเพราะว่ามันต้องมีการเอาเรื่องราวเหล่านี้เนี่ยมาทำให้เป็นยุทธภิชัยสงครามเอาเรื่องราวเหล่านี้นะครับแน่นอนราชวงศ์หมิงเองก็เป็นช่วงเวลาที่จีนปกครองโดยคนฮั่นเพราะฉะนั้นก็จะต้องมีการพูดถึงอ้างถึงนะครับเหตุการณ์ในสมัยอื่นๆเพื่อที่จะเชิดชูราชวงศ์ฮั่นด้วยเพราะฉะนั้นตงโจเลี่ยกัวจือที่เป็นพงศาวดารที่พูดถึงราชวงศ์โจตะวันออกแล้วก็ยุคที่เป็นสงครามนะครับเลียดก๊กจีนแตกเป็นก๊กต่างๆเนี่ยนะครับก็เกิดขึ้นเรื่องนี้เนี่ยเอาเข้าจริงๆก็ถือว่าเป็นงานแปลงานหนึ่งเลยนะครับที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์สูงมากๆนะครับแล้วก็แน่นอนที่สุดว่าคนที่เป็นคนเขียนนะครับที่ชื่อเฝิงเมิ่งหลงเนี่ยก็อาศัยการบันทึกประวัติศาสตร์ซึ่งคนที่ถือว่าเป็นคนที่บันทึกประวัติศาสตร์ในพงศาวดารต่างๆของจีนเรื่องราวของจีนที่ถือว่าเป็นปรมาจารย์ของการบันทึกประวัติศาสตร์เลยจริงๆเนี่ยก็คือนักประวัติศาสตร์จีนโบราณที่ชื่อว่าซือหม่าเซียนนะครับซือหม่าเซียนเองเนี่ยก็เป็นคนที่มีชีวิตอยู่ประมาณสักมีชีวิตอยู่ช่วงประมาณของราชวงศ์ฮั่นนะครับราชวงศ์ฮั่นก็ประมาณสัก140ปีนะครับถึง80ปีนะครับก่อนคริสตกาลนะครับเรากำลังพูดถึงห้วงเวลาประมาณสัก 2,100 ปีที่แล้วเพราะฉะนั้นเรื่องราวที่ซือหม่าเซียนบันทึกก็เลยเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นก่อนราชวงศ์ฮั่นเพราะนั้นซือหม่าเซียนเองตอนที่เกิดก็ไม่ได้ทันนะครับปลายราชวงศ์โจนะครับตะวันออกยุครณรัตยุทธจ้านกัวหรือว่ายุคชุนชิวนะครับวสันตศาสตร์เนี่ยซือหม่าเซียนก็ไม่ได้เกิดทันแต่แน่นอนข้อดีของจีนอย่างนึงก็คือจีนจะมีการจัดทำพงศาวดารครับพงศาวดารของจีนเนี่ยที่เรามักจะใช้คำว่าฉือลู่เนี่ยนะครับอย่างเช่นหมิงสือลู่นะครับก็เป็นพงศาวดารของราชวงศ์หมิงจีนเนี่ยจะบันทึกอยู่2ลักษณะลักษณะหนึ่งก็คือบันทึกเหตุการณ์รายวันที่เกิดขึ้นตลอดช่วงเวลาของรัชกาลนั้นแล้วก็จะมีการเขียนพงศาวดารเมื่อจักรพรรดิองค์นั้นสวรรคตนะครับแล้วก็มีการนำเอาสิ่งที่บันทึกตลอดรัชกาลเนี่ยมาประมวลใหม่นะครับเพราะฉะนั้นซือหม่าเซียนเองก็ไม่ได้เขียนขึ้นจากความทรงจำนะครับแต่เขียนขึ้นจากเอกสารเหล่านี้นะครับแล้วก็ซือหม่าเซียนเองเนี่ยก็ถือว่าเป็นคนที่เกิดในครอบครัวปัญญาชนนะครับเป็นคนที่มีคุณพ่อชื่อซือหม่าถานเนี่ยนะครับเป็นอารักษ์หลวงนะครับอารักษ์คืออะไรนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่ถกเถียงกันเยอะนะครับอย่างเช่นสุนทรภู่เป็นเจ้ากรมอารักษ์ในอดีตเวลาพูดเจ้ากรมอารักษ์เนี่ยคนจะพูดว่าก็เป็นคนที่เขียนหนังสือไง แต่ในความเป็นจริงมันไม่ใช่ทุกอย่างต้องถูกเขียนหนังสือถูกต้องไหมครับการเขียนออกมาเป็นหนังสือสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือเรื่องของการออกกฎหมายออกพระราชบัญญัติออกพระราชกำหนดถ้าเป็นปัจจุบันนี้เพราะฉะนั้นอารักษ์เนี่ยจริงๆเทียบเท่ากับกฤษฎีกาเทียบเท่ากับอาจารย์วิษณุเครืองามอาจารย์มีชัยฤชุพันธ์นะครับคือคนที่รู้เรื่องราวการบริหารเมืองการปกครองอาณาจักรอย่างดีเพราะสิ่งที่จักรพรรดิพูดคนเหล่านี้ต้องเอามาเขียนเป็นกฎหมายนะครับเพราะฉะนั้นแน่นอนที่สุดคนที่เป็นอารักษ์หลวงอย่างเช่นซือมาถานซึ่งเป็นพ่อของซือมาเซียนเนี่ยก็ถือเป็นขุนนางนะครับที่ทำงานเป็นผู้ใหญ่อยู่ในราชสำนักของราชวงศ์ฮั่นแล้วก็เริ่มวางเขาโครงการเขียนบันทึกประวัติศาสตร์ละเพราะซือมาเซียนอายุได้10ขวบเนี่ยก็เริ่มศึกษาวิชาวรรณคดีประวัติศาสตร์คัมภีร์ของสำนักต่างๆแล้วก็แน่นอนที่สุดนะครับพอถึงเวลาหนึ่งตัวของซือมาเซียนเองเนี่ยก็ได้รับการเดินทางนะครับไปราชสำนักนะครับจากฉางอานนะครับออกไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้เพราะฉะนั้นเขาเองเนี่ยพอถึงวัยอายุ20เศษเนี่ยก็ได้เดินทางไปหลายเมืองแล้วนะครับในประเทศจีนเพราะฉะนั้นจากความรู้ความเชี่ยวชาญตรงนี้เนี่ยก็เลยทำให้ซือหมาเซียนเนี่ยเป็นหนึ่งในนักปราชญ์ที่บันทึกเรื่องราวของราชวงศ์เรื่องราวของจีนได้ดีที่สุดคนหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นหลักอ้างอิงมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการเขียนของเฝิงเมิ่งหลงนะครับที่เป็นคนเขียนเรื่องราวของเลียดกกหรือว่าคนที่เราเคยพูดถึงไปนะครับในตอนที่บอกว่าสามก๊กเนี่ยเป็นสามก๊กที่เป็นนวนิยายนะครับคนที่เขียนก็คือหลอกวนจงเพราะนั้นหลอกวนจงเขียนสามก๊กขึ้นมานะครับโดยเอาพงศาวดารนะครับทั้งของซือหมาเซียนแล้วก็ของเฉินโซ่นะครับที่บันทึกไว้ก่อนหน้านั้นเนี่ยมาเขียนเป็นนวนิยายสามก๊กเพราะฉะนั้นเลียดก๊กเองก็ถือว่าเป็นนวนิยายอิงประวัติศาสตร์ที่มีความสัมพันธ์มาก
ๆคุณกำลังฟังเล่ารอบโลกโดยปิติสีแสงนามทางไทย PBS Podcast
ในประเทศไทยเราเองเนี่ยนะครับล้นเกล้ารัชกาลที่2ซึ่งแน่นอนท่านเองก็ทำงานในสายนักปราชญ์ราชบัณฑิตนะครับมาตั้งแต่สมัยของล้นเกล้ารัชกาลที่1ก็มีการรับสั่งให้แปลเลียดก๊กเป็นภาษาไทยนะครับเมื่อพุทธศักราช2362โดยมีการบันทึกไว้นะครับในบานแผนกสมุดไทยนะครับว่าผู้แปลนะครับตัวของเลียดก๊กออกมาเป็นภาษาไทยซึ่งเราเองก็ต้องให้เครดิตนะครับเพราะว่าเราเองเนี่ยได้อ่านเรื่องราวเหล่านี้ในภาษาไทยก็เป็นเพราะท่านเหล่านี้แหละที่ทำงานอย่างหนักทำให้เราได้สามารถที่จะเรียนรู้เรื่องราวต่างๆได้ขออนุญาตเอาบานแผนกสมุดไทยที่บันทึกเรื่องราวของการแปลเลียดก๊กมาเล่าให้คุณผู้ฟังฟังสุภมัสดุจุลศักราช1180ปีเถาะเอกศกอาสัตมาตสกุลปักอัตถิดิถีครุวาระพระบาทสมเด็จบรมบพิตรพระเจ้าอยู่หัวเสด็จออกพระที่นั่งจักรพรรดิพิมานมีพระราชองค์การรับสั่งให้จัดค่าทูลละอองแปลเลียดก๊กพงศาวดารจีนนี้เป็นคำไทยไว้สำหรับแผ่นดินข้าพระพุทธเจ้ากรมหมื่นนเรศโยธี1เจ้าพระยายมราช1เจ้าพระยาวงศาสุรศักดิ์1พระยาโชดึก1ขุนท่องสือ1จมื่นวายะวรนาถ1เล่อาวุธ1จ่าเรศ1หลวงลิขิตปรีชา1หลวงญาณปรีชา1ขุนมหาสิทธิโวหาร1ห้องศิลแลเลียดก๊กนั้นด้วยองค์พระเจ้าบูอ๋องคลองเมืองทั้งปวงคิดทำศึกกันข้าพเจ้าหลวงลิขิตปรีชาเจ้ากรมอารักษ์ชำระขึ้นทูลเกล้าถวายเห็นไหมฮะคนที่ทำหน้าที่นี้ก็เป็นเจ้ากรมอารักษ์เพราะฉะนั้นคนที่เป็นเจ้ากรมอารักษ์เนี่ยอย่างที่ผมบอกไปก็คือคนที่มีความรู้ดีแล้วก็วิธีการแปลล่ะนะครับแน่นอนวิธีการแปลเองก็คงจะเป็นวิธีการแปลอย่างเดียวกันนะครับกับที่มีการแปลสามก๊กโดยเจ้าพระยาพระคลังหนนะครับซึ่งเรื่องวิธีการแปลเนี่ยนะครับสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพเคยเล่าให้ฟังไว้นะครับว่าลักษณะการแปลหนังสือจีนเป็นภาษาไทยแต่โบราณหรือแม้จนชั้นหลังมาอยู่ข้างลำบาก ดยผู้รู้หนังสือจีนไม่มีใครชำนาญภาษาไทยผู้ชำนาญภาษาไทยก็ไม่มีใครรู้หนังสือจีนการแปลจึงต้องมีพนักงานเป็น2ฝ่ายช่วยกันทำฝ่ายผู้ชำนาญหนังสือจีนแปลความออกให้เสมียนจดลงแล้วผู้ชำนาญภาษาไทยเอาความนั้นเรียบเรียงแต่งเป็นภาษาไทยให้ถ้อยคำและสำนวนความเรียบร้อยอีกชั้นหนึ่งแต่สำนวนแปลคงจะไม่สู้ตรงกับสำนวนที่แต่งไว้ในภาษาจีนแต่เดิมเพราะผู้แปลมิได้รู้สันทัดทั้งภาษาจีนและภาษาไทยรวมอยู่ในคนเดียวเหมือนเช่นแปลหนังสือฝรั่งกันทุกวันนี้นะครับเพราะนั้นถึงจุดนี้เนี่ยเราก็เริ่มจะเข้าใจเรื่องของเลียดก๊กแล้วนะครับเรื่องของเลียดก๊กนะครับเริ่มต้นขึ้นในสมัยของราชวงศ์โจวนะครับอันนี้ต้องเล่าให้ฟังก่อนนะครับว่าราชวงศ์โจวเองเนี่ยถ้านับแบบเดิมจะเป็นราชวงศ์ที่2นะครับชางโจวแล้วมีความเชื่อว่าราชวงศ์เซี่ยนะครับซึ่งเป็นราชวงศ์ที่1แต่เดิมเนี่ยเป็นคล้ายๆเป็นตำนานนะครับเพราะว่าในอดีตเนี่ยการสำรวจทางโบราณคดีนะครับการเจอบันทึกทางประวัติศาสตร์เนี่ยมักจะเจอสุดกันอยู่แค่สมัยของราชวงศ์ชางนะครับอย่างเช่นเต่าสามขาแต่ในระยะหลังเนี่ยราชวงศ์เซี่ยที่เคยเชื่อกันว่าเป็นเรื่องในนวนิยายเป็นเรื่องในตำนานนะครับไม่ได้มีตัวตนอยู่จริงเป็นเรื่องราวของตำนานเทพเจ้าแต่ในยุคหลังๆเนี่ยนักประวัติศาสตร์นักโบราณคดีจีนมีเทคโนโลยีในการจำแนกอายุโบราณวัตถุที่ดีขึ้นมีการขุดพ้นพบซากของเมืองโบราณใหม่ๆมากขึ้นแล้วเริ่มพบแล้วครับว่าราชวงศ์เซี่ยที่ย้อนหลังกลับไปตั้งแต่ประมาณ 4,000 จนถึง 5,000 ปีที่แล้วเนี่ยมีตัวตนอยู่จริงมีราชวงศ์อยู่จริงนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเรานับราชวงศ์ยุคใหม่เนี่ยเขาก็จะนับราชวงศ์กันตั้งแต่ยุคของเซี่ยชางโจวจินฮั่นนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็น5ราชวงศ์แรกอันใหม่ราชวงศ์โจวแต่เดิมเนี่ยนะครับมีเมืองหลวงนะครับอยู่ที่เมืองเหาจิงเหาจิงก็เหานะครับ HAO เหานะครับแล้วก็จิงจิงเนี่ยแปลว่าเมืองหลวงเหมือนเป่ยจิงอย่างเงี้ยก็เมืองหลวงทางเหนือนะครับหนานจิงเมืองหลวงทางใต้เหาจิงเนี่ยนะครับก็เป็นเมืองหลวงของจีนในสมัยของราชวงศ์โจวตะวันออกนะครับซึ่งเหาจิงเนี่ยในตอนหลังก็จะถูกเรียกว่าซีอานนะครับก็อยู่ในแม่น้ำที่ราบลุ่มของแม่น้ำหวงเหอหรือว่าแม่น้ำเหลืองราชวงศ์โจวเนี่ยเรากำลังพูดถึงเวลาย้อนหลังกลับไปประมาณ 1,050 ปีก่อนคริสตกาลนะครับเริ่มต้นราชวงศ์โจวนะครับเพราะฉะนั้นเรากำลังพูดถึงเวลาย้อนกลับไปเนี่ยประมาณ 3,070 ปีที่แล้วนะครับมาสิ้นสุดราชวงศ์โจวตะวันตกเนี่ยประมาณ700ปีก่อนคริสตกาลราชวงศ์โจวเนี่ยถือว่าเป็นราชวงศ์ของจีนโบราณนะครับเริ่มต้นโดยนะครับพระเจ้าโจอู่นะครับพระเจ้าโจอู่เนี่ยไปล้มล้างราชวงศ์ชางนะครับโดยยุทธการที่หมู่เย่เพราะฉะนั้นราชวงศ์โจก็เริ่มต้นประดิษฐานขึ้นนะครับโดยพระเจ้าโจอู่นะครับโจอู่เริ่มต้นนะครับแล้วก็จักรพรรดิองค์สุดท้ายนี่ชื่อโจโยมีหลักฐานทางประวัติศาสตร์นะครับเพราะว่ามีคนพบตัวของโลหะนะครับชามโลหะถาดโลหะนะครับที่ตรวจโดยใช้หลักการคาร์บอนแล้วพบว่าถาดโลหะเนี้ยมันเกิดขึ้นในยุคประมาณสัก700ปีก่อนคริสตกาลนะครับก็คือ2700ปีที่แล้วแล้วก็พบว่าบนถาดเนี้ยมีการจารึกชื่อต่างๆเหล่านี้เนี่ยจารึกเอาไว้ในถาดนะครับที่เป็นถาดทองแรงสำริดนะครับแล้วซือหมาเซียนเองก็ใช้ชื่อการบันทึกจากถาดอันเนี้ยนะครับที่บันทึกรายนามของจักรพรรดิของราชวงศ์โจวเนี่ยเขียนอยู่ในตำราประวัติศาสตร์ของซือหมาเซียนด้วยเพราะฉะนั้นราชวงศ์โจวก็เริ่มต้นทางตะวันตกนะครับที่เมืองซีอานราชวงศ์โจวตะวันตกเนี่ยนะครับประกอบด้วยจักรพรรดิหลายพระองค์นะครับแล้วก็อยู่ยั้งยืนยงมากนะครับลองนึกภาพดูว่าเรากำลังพูดถึงตั้งแต่ปี1050ก่อนคริสตกาลมาจนถึง770ปีก่อนคริสตกาลนะครับเพราะฉะนั้นเรากำลังพูดถึงระยะเวลา300ปีนะครับมาจบในสมัยของพระเจ้าโจโยนะครับซึ่งพระเจ้าโจโยเนี่ยปัญหาที่พบณตอนนั้นก็คือพระเจ้าโจโยเองเนี่ยถือว่าเป็นกษัตริย์ที่อ่อนแอนะครับแล้วก็ ลุ่มหลงมัวเมานะครับอยู่ในเรื่องของสุราแล้วก็นารีนะครับนั่นก็เลยทำให้จักรพรรดิองค์ที่12นะครับหรือว่าจักรพรรดิโจโหยแห่งราชวงศ์โจตะวันตกเนี่ยถูกลอบปลงพชนเมื่อถูกลอบปลงพชนนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือผิงหวังนะครับลูกชายนะครับของโจโหยหรือว่าโจอิวหวังเนี่ยนะครับก็ไปสถาปนานะครับมีผู้มาอนุเคราะห์นะครับแล้วก็ไปสถาปนาเมืองหลวงใหม่นะครับอยู่ทางตะวันออกของเมืองซีอานนะครับเมืองนี้ก็ชื่อเมืองลกเอียงนะครับถ้าออกเสียงแบบฮกเกี้ยนหรือว่าออกเสียงแบบจีนกลางก็คือลั่วหยางนะครับปัจจุบันอยู่ในมณฑลเหอหนานเพราะนั้นราชวงศ์โจวเนี่ยก็เลยแบ่งเป็น2ช่วงราชวงศ์โจวตะวันออกกับราชวงศ์โจวตะวันตกราชวงศ์โจวตะวันตกเนี่ยก็เริ่มต้นตั้งแต่ประมาณสัก700ปีก่อนคริสตกาลนะครับแล้วก็มาจบที่ประมาณ250ปีก่อนคริสตกาลพอตอนที่จบปุ๊บเนี่ยนะครับก็เข้าสู่ยุคที่เราเรียกว่าเป็นราชวงศ์ฉินนะครับหรือว่าจินซีหวงตี้นะครับก็ประมาณ250ปีก่อนคริสตกาลจนถึง220ปีก่อนคริสตกาลแล้วก็จะถึงเป็นยุคของราชวงศ์ฮั่นในยุคของราชวงศ์โจวตะวันออกเนี่ยนะครับอย่างที่บอกว่าการสถาปนาราชวงศ์โจขึ้นมาใหม่หลังจากที่มันสูญสลายไปของราชวงศ์โจตะวันตกเนี่ยแผ่นดินมันก็เริ่มแตกเป็นก๊กเป็นเหล่าเพราะฉะนั้นในช่วงแรกนะครับของราชวงศ์โจตะวันออกก็คือ770ปีก่อนคริสตกาลมาจนถึงประมาณสัก500ปีก่อนคริสตกาลเนี่ยเขาจะเรียกยุคนี้ว่ายุคชุนซิวหรือว่าวสันตศาสตร์ในขณะที่500ปีก่อนคริสตกาลนะครับมาจนถึง220ปีก่อนคริสตกาลนะครับก็คือยุคที่รัฐต่างๆที่จัดกระจัดกระจายเป็นหลายๆร้อยรัฐเนี่ยมันมาจบสิ้นลงกลายเป็น5รัฐใหญ่ในยุคชุนชิวเพราะนั้น5รัฐใหญ่ก็จะทำสงครามกันต่อไปในยุคจ้านกว๋าหรือว่ารณรัฐจาก450ปีจนถึงสัก220ปีก่อนคริสตกาลก็คือถึงเวลาที่ราชวงศ์ฉินนะครับซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งในราชวงศ์ที่เข้มแข็งที่สุดนะครับรวมชาติจีนได้แต่ในสุดก็แพ้ราชวงศ์ฮั่นนะครับก็สิ้นสุดลงเพราะฉะนั้นเลียดก๊กก็จะเป็นเรื่องราวที่เล่ารายละเอียดนะครับตั้งแต่ยุคปลายราชวงศ์โจวตะวันตกมาจนถึงยุคชุนชิวยุคจ้านกว๋ากินระยะเวลาตั้งแต่ประมาณสัก750ปีก่อนคริสตกาลมาถึง250ปีก่อนคริสตกาลนะครับประมาณนะครับเพราะฉะนั้นเรากำลังพูดถึงระยะเวลา500ปีนะครับที่มีสงครามเกิดขึ้นเป็นหลายๆร้อยสงครามมีรัฐต่างๆมากกว่า200อาณาจักรมาเปิดศึกกันตลอดระยะเวลา500ปีแล้วเรื่องราวของมหาสงครามนี้นะครับมีทั้งยุทธศาสตร์กลยุทธ์มีทั้งการทรยศหักหลังมีทั้งกลยุทธ์อย่างเช่นการใช้สาวงามนะครับสาวงามแบบงามล่มเมืองอ่ะนางไซซีอย่างเงี้ยนะครับก็เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นในสัปดาห์หน้าเราจะมาคุยกันในเรื่องราวที่เป็นเรื่องราวสำคัญของยุคเลียดก๊กกันครับแต่สำหรับวันนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วครับพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าผมปิติศรีชัยนามขอลาไปก่อนสวัสดีครับ
ติดตามรับฟังรายการเล่ารอบโลกได้ทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันไทย PBS Podcast และติดตามความเคลื่อนไหวรายการได้ที่สื่อสังคมออนไลน์ไทย PBS Podcast ทั้ง Facebook Instagram YouTube และ Twitter ไทย PBS PodcastBuild the world via the voice.